Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă. În calendar e vineri 23 mai, la microfon Diana Răileanu, gazda dumneavoastră la o nouă emisiune, Moldova la ora 7. Temperaturi generoase ne așteaptă la acest sfârșit de săptămână, mai ales contrar legilor meteorologice în nordul țării. Astăzi, bună oară, 28-29 de grade sunt prognozate pentru Soroca, Bălți și Briceni, pe când în dreptul raioanelor din sud, Cahul, Comrat și Lova, sunt indicate 24 de grade. Pentru Chișinău și localitățile din împrejurim este prognozată o medie de 27 de grade. În mai puțin de două ore, pe mai multe străzi din capitală, va demara un maraton mai puțin obișnuit, unul în care vor fi implicate și persoanele cu dizabilități locomotorii. Scopul inițiatorilor, membrii ai Asociației Motivație, este să constate cât de accesibile sunt instituțiile publice, dar și infrastructura orașului pentru persoanele care se deplasează în scaun cu rotile. Mai multe aflăm peste câteva minute de la Ludmila Iachim, coordonatoare de echipă și proiect în cadrul asociației. La rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi, scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre soarta moldovenilor care, odată cu liberalizarea regimului de vize, se văd nevoiți să renunțe la o îndeletnicire profitabilă.
Mă gândesc cu strângere de inimă la oamenii harnici care ne făceau pentru 600 de euro vize Schengen. Anunțurile lor și acum mai atârnă pe pereți, pe garduri, pe stâlpii electrici. Munceau eficient oamenii aceia. În două săptămâni îți făceau viză.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu ne va vorbi despre o altfel de fertilitate, cea economică. Să ascultăm știrile mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Printre multe laude, Uniunea Europeană amintește Moldovei care de făcut reforme. Protestele din Turcia fac o victimă colaterală și echipa națională de fotbal a Moldovei va merge probabil acolo unde altele s-au temut, anume în Africa. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Uniunea Europeană a avertizat Moldova că nu va avea parte de investiții străine dacă nu combate corupția din justiție. Vorbind joi la Chișinău, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că investitorii trebuie să aibă încredere pentru a investi în Republica Moldova, care trebuie să le demonstreze că este un stat de drept. Malmström a promis că Uniunea Europeană va sprijini Moldova în aplicarea reformei din justiție ca și din alte domenii. După discuțiile cu comisarul european, premierul Iurie Leanca a spus ieri că ar fi posibil ca judecători din Uniunea Europeană să vină în Moldova pentru stagii de câteva luni ca să ajute reforma. Se relatează că 21 de deputați liberal-democrați au lansat un atac la adresa ministrului de interne Dorin Receanu și el, liberal-democrat, iar unele surse vorbesc despre posibile neînțelegeri între liderii celui mai puternic partid de guvernământ. Site-ul de știri deschide.md a publicat o adresare a deputaților către Inspecția Financiară, căreia îi cer să cerceteze presupuse afaceri necurate cu achiziții publice la Ministerul de Interne. Ziarul Timpul scrie că Receanu este apropiat președintelui liberal-democraților Vlad Filat, dar l-a nemulțumit repetat pe actualul premier Iurie Leanca. Nici Filat, nici Leanca n-au comentat imediat inițiativa deputaților partidului lor. Președintele Cehiei Miloș Zeman își încheie astăzi vizita de două zile în Republica Moldova, concentrată asupra cooperării economice bilaterale și aspirațiilor europene ale Chișinăului. Iar la întâlnirea cu președintele Nicolae Timofti, liderul ceh s-a referit și la situația din regiunea transnistreană. El a spus că o soluție pentru conflictul înghețat ar fi imitarea modelului german al puterilor locale, fără drept de veto în chestiuni de politică externă. Germania este un stat federal. Miloș Zeman, care a anunțat tot ieri sprijin comun cehoamerican pentru industria moldovenească a vinului, urmează să se întâlnească astăzi cu premierul Iurie Leanca. Un bărbat turc a fost ucis de un glonț rătăcit în timpul unei confruntări între poliție și demonstranții antiguvernamentali la Istanbul. Oficialii guvernamentali au spus că Uğur Kurt, de 30 de ani, nu era protestatar tip, ci participa la o înmormântare la Istanbul la 22 mai, când poliția a deschis focul asupra unei demonstrații din apropiere folosind muniție de război, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Kurt a fost rănit la cap și a murit la spital după câteva ore. 10 oameni au fost răniți. Și echipa națională de fotbal a Moldovei va merge la un meci amical în Camerun, în locul naționalei Guatemalei, care și-a anulat deplasarea în Africa din temeri de securitate, informează agenția Associated Press. Meciul Camerun-Guatemala urma să aibă loc în capitala țării vest-africane, Yaounde, la 7 iunie. Presa locală a scris că oaspeții central-americani s-au temut după ce în Nigeria, țară vecină cu Camerun, gruparea islamistă Boko Haram a efectuat săptămâna aceasta mai multe atacuri sângeroase. Autoritățile din Camerun au spus că au garantat moldovenilor ședere la un hotel de 5 stele din Yaounde și au plătit unui agent FIFA peste $200,000 ca să-i înlocuiască pe guatemalezi în ceea ce va fi ultimul meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale din Brazilia. Associated Press scrie că echipa Camerunului se află în prezent în cantonament în Austria și va reveni în țară pentru întâlnirea cu moldovenii la 1 iunie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, domnilor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europe Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet și de pe telefonul mobil. Site-ul nostru mobil poate fi accesat oricând, oriunde și este fereastra dumneavoastră către știrile de ultimă oră, evoluțiile politice curente și alte evenimente ale zilei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, în mai puțin de 2 ore, pe mai multe străzi din capitală, va demara un maraton mai puțin obișnuit, unul în care vor fi implicați și persoanele cu dizabilități locomotorii. Datele cu care operează autoritățile și organizațiile neguvernamentale arată că în Republica Moldova ar fi în jur de 180.000 de persoane cu dizabilități, dintre care aproape un sfert cu dizabilități locomotorii. Mai multe despre evenimentul de astăzi am insistat să aflu în ajun de la coordonatoarea de proiect și echipă în cadrul Asociației Motivație, Ludmila Iachim.
Maratonul care va avea loc cu începere de la orele 9 este o acțiune unde noi vom încerca să evaluăm accesibilitatea infrastructurii a orașului Chișinău. Vor fi 5 grupuri, vor fi în regiunea Botanica, va fi în regiunea Buiucani, Ciocana, Centru. Și fiecare grup, adică face parte câte un coleg din echipa asociației, sunt voluntari grup de inițiativă care noi l-am dezvoltat în orașul Chișinău, persoane în scaun rulant și vom încerca să mergem și să vedem care este accesibilitatea clădirilor pe stradă. Datele în urma evaluării vor fi plasate pe harta accesibilității care noi o avem online și ea este realizată de anul trecut. Accesibilitatea nu se referă doar la persoanele cu dizabilități, dar și la, noi spunem, persoanele care fac parte din grupul de mobilitate reduse. Aici intră părinții cu copii, bătrânii care se plasează mai greu. Și atunci când este nevoie, de exemplu, să mergi undeva, nu contează magazin, obiect social, persoana accesează harta online, el vede obiectul, adresa unde vrea să pleacă, este accesibil sau nu este accesibil, are nevoie de însoțitor, cineva care să-l ajute să traverseze, să intre în clădire, pentru că știm că problema accesibilității este la un nivel foarte jos.
Dar cum ar trebui, de exemplu, să fie dotate clădirile din țară? Ori pentru cineva care nu este obișnuit cu un scaun rulant sau nu cunoaște problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, anumite dotări ar putea să-i pară inutile.
Chiar și aceeași persoană juridică sau fizică, când construiești o clădire sau dorești să o dea în exploatare, după lege, nu este corect ca clădirea să fie dată în exploatare fără rampă de acces. Când vorbim despre accesibilitate, asta nu înseamnă doar la intrare, da? Accesibilitate este un domeniu mai vast. De exemplu, dacă să luăm, așa să vorbim despre norme și standarde, aici înseamnă și uși largi, între la primul etaj sau la parter, trebuie de văzut cum ne ridicăm mai departe, ascensor, locul unde a trebuit să mergem să ne deplasăm, să fie accesibil pentru, dacă nu accesibil, cât de puțin accesibil.
Și da? Observați cumva dacă clădirile mai noi chiar sunt dotate corespunzător?
Nu, avem și situația asta, chiar și de anul trecut sunt clădiri care s-au dat în exploatare, pentru că noi urmărim oricare mișcare. Eu, fiind o persoană care utilizez un scaun rulant, pentru mine asta este cel mai important, adică privirea mea se duce direct la accesibilitate și până în ziua de azi clădiri se dau în exploatare, chiar și farmacie avem în regiunea unde eu închiriez, Ciocana, o farmacie acum recent și are o bordură destul de mare care eu nu pot să urc și cred că o să merg și o să vorbesc cu administrația. Asta este situația la noi în Republica Moldova.
Localitățile rurale, centrele raionale, cum sunt acolo, de exemplu, dotate clădirile? Este situația cumva mai tristă decât în Chișinău?
Da, sigur, este situația mult mai tristă. Și din ceea ce am făcut noi evaluări și noi ca persoane cu dizabilități care avem ani de zile în scaunul ant, vă zic, părerea mea că undeva un procent orașul Chișinău este accesibil. Clădirile care sunt accesibile le putem, obiectele publice, le putem număra pe degete. Ceea ce se întâmplă în regiune, în mediul rural, noi am fost acum recent în Iedineț, cu masă rotundă și se vede cu ochiul liber, da, unde este rampă de acces, unde este unghiul foarte înalt și ceea ce se întâmplă în înțelegerea, nu știu, sau a gândirea persoanelor responsabile, grupurile care evaluează nivelul accesibilității și dau permisiune ca clădirile să fie date în exploatare, două șine, asta este practic pentru ei înțelegerea accesibilității. Două șine care este o metodă, nu știu cum să zic, de o gândire de ani, zeci de ani de zile, de pe timpul sovietic. Sunt două șine care, de fapt, duceau cărucioare cu marfa în magazine. Dar, din păcate, aceste două șine se pasează și până în ziua de azi. Este o metodă de a foarte ușor a fugi de problemă, de a bifa acolo undeva unde este necesar. Și asta este, mergem înainte, dar este de râderea noastră, o chestie care nu este corectă pentru noi. Și
deci lucrurile se fac de ochii lumii, într-un fel, și mai puțin spre binele persoanelor
corect,
care sunt destinate.
La noi contează foarte mult factorul uman, pentru că noi cunoaștem foarte bine ce scrie în lege și noi ar trebui, nu știu, să zicem, părerea mea, că să fim oameni sau să luăm atitudine. Și este foarte important să mergem, să facem acțiuni, să vorbim, să arătăm că problema respectivă este foarte, foarte vitală pentru noi, pentru că e rutină zi de zi. Vrei să mergi și la serviciu sau să mergi la școală, liceu, universitate, copii care au nevoie să integreze și problema accesibilității stopează tot. Integrarea unui copil cu dizabilități stopează, anume că este problema accesibilității.
Dar, pe de altă parte, cât de solidari sunt oamenii în a se ajuta unul pe altul? Pentru că, de exemplu, îmi dau seama, într-o școală, chiar dacă nu există o rampă de acces, sunt profesori, sunt părinți, sunt alți elevi care ar putea ajuta un copil, coleg în scaun cu rotile să vină totuși la școală, să frecventeze totuși lecțiile.
Eu aș spune, la nivel de atitudine, oricum societatea deja înțelege un pic sau conștientizează, dar nu toți, pentru că toți suntem diferiți, toți suntem egali, dar diferiți. Ar putea copilul să meargă la școală și grupul de colegi să-l ajute zi de zi, dar asta nu rezolvă problema, pentru că ca să te simt, eu ca să mă simt o persoană, să zic, să nu simt dizabilitatea mea, eu am nevoie ca singur să mă deplasez, să nu necesit ajutor sau un soțitor unde aș merge. Asta pentru noi contează. Vrem să ne simțim oameni cu aceleași drepturi. Dar accesibilitatea rezolvă aproape tot. Că dacă am avea acces, noi am merge și la școală, am face studii, facultate, încercăm să ne angajăm. Iarăși, accesibilitatea stopează tot acest proces.
Vorbesc dumneavoastră despre găsirea unui loc de muncă. Din câte știu, legea ar obliga angajatorii să ia la lucru și persoane cu dizabilități. Cât de deschiși sunt aceștia, de fapt, din câte cunoașteți dumneavoastră față de persoane cu anumite dizabilități, să ia la lucru, să le dau o slujbă?
Da, legea obligă, este adevărat, legea 60, dar legea obligă, dar nu oferă facilități pentru angajator. Că dacă ar veni și un ajutor din partea statului, ar fi mai ușor. Pentru că noi, acum recent, am avut o instruire cu managerii resurse umane, diferite departamente, adică organizații foarte mari. Și noi am auzit foarte multe situații. Managerii și angajatorii vorbesc din perspectiva lor, adică din gândirea lor, pentru că sunt foarte multe persoane cu dizabilități care dizabilitatea este vizibilă, dar nu are certificat. Angajatorul este frică să o angajeze sau nu știe ce muncă i s-ar potrivi. Și nici persoana nu informează corect sau există frica că o să fie dat afară. Problema cea mai mare e că la noi legile se scriu câteodată de sus, se scriu pentru acei de sus, dar nu este consultat până măsura posibilității ca societatea civilă care este nemijlocit implicată, organizațiile, ONG-urile, da? Noi, persoanele cu dizabilități care cunoaștem. La noi legile se fac de dracu celor de sus care nu înțeleg foarte bine problema.
A fost Ludmila Iachim, coordonatoare de proiect și echipă în cadrul Asociației Motivație. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să luați astăzi parte la maratonul Asociației, puteți găsi pe pagina de internet a instituției străzile pe care vor merge voluntarii. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezint o revistă a presei din această zi. Ucraina refuză să ne returneze rețelele electrice, titrează cotidianul Adevărul, iar editorialistul de la săptămânalul Ziarul Național, Nicolae Negru, constată că este simbolic și deloc întâmplător faptul că alegerile în Parlamentul European și alegerile prezidențiale din Ucraina se desfășoară în aceeași zi, la 25 mai. Mai multe după sinteza știrilor din această dimineață, redactate și prezentate de Mircea Țicudeanu.
Uniunea Europeană a avertizat Moldova că nu va avea parte de investiții străine dacă nu combate corupția din justiție. Vorbind joi la Chișinău, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că investitorii trebuie să aibă încredere pentru a investi în Republica Moldova, care trebuie să demonstreze că este un stat de drept. Se relatează că 21 de deputați liberal-democrați au lansat un atac la adresa ministrului de interne Dorin Receanu, și el liberal-democrat. Site-ul de știri deschide.md a publicat o adresare a deputaților către Inspecția Financiară, cerându-i să cerceteze presupuse afaceri necurate cu achiziții publice la Ministerul de Interne. Președintele Cehiei Miloș Zeman își încheie astăzi vizita de două zile în Republica Moldova, concentrată asupra cooperării economice bilaterale și aspirațiilor europene ale Chișinăului. Ieri Zeman s-a întâlnit cu președintele Nicolae Timofti și cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Astăzi ar urma să fie primit de premierul Iurie Leanca. Un bărbat turc a fost ucis de un glonț rătăcit în timpul unei confruntări între poliție și demonstranții antiguvernamentali la Istanbul. Oficialii guvernamentali turci au spus că Uğur Kurt, de 30 de ani, nu era protestatar, ci participa la o înmormântare la Istanbul joi, când poliția a deschis focul asupra unei demonstrații din apropiere, folosind muniție de război, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Kurt a fost rănit la cap și a murit la spital după câteva ore. În același incident, 10 oameni au fost răniți. Și echipa națională de fotbal a Moldovei va merge la un meci amical în Camerun, în locul naționalei Guatemalei, care și-a anulat deplasarea în Africa din temeri de securitate, informează agenția Associated Press. Meciul Camerun-Guatemala urma să aibă loc în capitala țării vest-africane, Yaounde, la 7 iunie. Presa locală a scris că oaspeții central americani s-au temut după ce în Nigeria, țară cu vecină cu Camerunul, gruparea islamistă Boko Haram a efectuat săptămâna aceasta mai multe atacuri sângeroase. Autoritățile din Camerun au spus că au garantat moldovenilor șederea la un hotel de 5 stele în Yaounde și au plătit unui agent FIFA peste 200.000 de dolari ca să-i înlocuiască pe guatemalezi în ceea ce va fi ultimul meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale din Brazilia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invit să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Libera. 7:18, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Ucraina refuză să ne returneze rețelele electrice, titrează Adevărul. Ion Preașca scrie că guvernul de la Kiev nu a anulat decizia ex-premierului Nicola Azarov, prin care peste 110 km de linii electrice ale Moldovei a fost transmise în gestiunea Ministerului Ucrainean al Energeticii, deși premierul Iurie Leanca i-a solicitat acest lucru omologului său ucrainean Arseni Iațăniuc. Tudor Copaci, viceministrul economiei, a confirmat pentru Adevărul că partea ucraineană refuză să anuleze decizia. Citez: avem toate actele care demonstrează că liniile sunt ale noastre, dar Kievul refuză să le recunoască și face trimitere la un caz asemănător în relația cu Belarus. Vom continua să facem demersuri pentru a ne recupera proprietățile, a declarat oficialul. Ion Macovei publică în Timpul opiniile mai multor deputați referitoare la neutralitatea Republicii Moldova și o posibilă aderare la NATO. Citesc din nou: Federația Rusă nu ține neapărat ca Republica Moldova să nu intre în Uniunea Europeană, pentru că UE reprezintă bunăstare. În schimb, rușii se tem ca naiba de tămâie că de NATO și toate scuturile de securitate. Ori dacă Republica Moldova renunța la neutralitate, cu siguranță ar adera la NATO. Alt vector nu poate fi. Este de părere liberalul Valeriu Munteanu. Iată, de exemplu, și ce crede democratul Sergiu Sârbu. Părerea mea este că pentru Republica Moldova, la această etapă de dezvoltare, în aceste timpuri, cu această conjunctură regională și cu scindarea societății pe care o avem astăzi, e bine să rămână stat neutru. În caz contrar, am putea suporta consecințe mult mai grave, crede deputatul democrat Sergiu Sârbu. Editorialistul Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că este simbolic și deloc întâmplător faptul că alegerile în Parlamentul European și alegerile prezidențiale din Ucraina se desfășoară în aceeași zi, la 25 mai. Nicolae Negru constată că, din cauza evenimentelor din Ucraina, campania pentru europarlamentare a avut mai puțin spațiu mediatic decât s-ar cuveni. Fiindcă toți spunem că ne integrăm în Europa, era o ocazie ca și cetățeanul din Republica Moldova să afle mai multe lucruri despre Uniunea Europeană și despre modul în care funcționează instituțiile sale, despre rolul Parlamentului European în particular și, firește, despre lupta ce se dă acum între partidele pro-europene care se pronunță pentru dezvoltarea Uniunii Europene și cele eurosceptice care urmăresc involuția sau, în cel mai bun caz, stoparea extinderii UE, scrie editorialistul. Și Mariana Rață scrie în Ziarul Național că, în calitate de președinte al țării, Vladimir Voronin și-a permis să dea indicații directe premierului, miniștrilor, judecătorilor, procurorului general, acțiuni care nu au fost investigate de procuratură. Autoarea amintește că o parte din documente care demonstrează acest fapt au fost desecretizate în cană încă în anul 2010. Experții citați de Ziar afirmă că indicațiile lui Vladimir Voronin trădează abateri grave de la prevederile constituționale. Totuși, Procuratura Generală nu a inițiat nicio cauză penală pe acest fapt. Astăzi, potrivit publicației, acest lucru ar fi imposibil din cauza depășirii termenului de prescripție. Mariana Rață mai scrie că, potrivit unor date neoficiale, la guvern ar exista peste 5500 de indicații de acest fel, date de Vladimir Voronin. Doamnelor și domnilor, eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E mare bucurie în Moldova după abolirea vizelor, stimați ascultători. E mare sărbătoare în cartierul pro-europenilor. Ne integrăm viforos în familia UE și vin peste noi toate oportunitățile și perspectivele europene. Dar există și oameni descumpăniți, oameni care suferă, care au rămas fără job. Mă gândesc cu strângere de inimă la oamenii harnici care ne făceau pentru 600 de euro vize Schengen. Anunțurile lor și acum mai atârnă pe pereți, pe garduri, pe stâlpi electrici. Munceau eficient oamenii aceia, în 2 săptămâni îți făceau viza. Acum, iată, abolirea vizelor le-a dat peste cap îndeletnicirea. Vor trebui pe semne să-și găsească un nou loc de muncă. Dar vor reuși oare? Asta nu știu. Dar ce face puzderea de omuleni obosiți care te luau în primire de cum te apropiai de consulatul României? Ehehei, câte servicii îți propuneau omulenii aceia ca să-ți faci mai repede cetățenia română? Și caziere juridice îți aduceau? Și polița de asigurare medicală îți dădeau? Și multe altele? Buni oameni care nu știu ce vor face acum. A venit era supremației pașaportului biometric moldovenesc, care le-a cam spulberat afacerea. Vor reuși oare să găsească o altă meserie? Asta nu știu. Așa că abolirea vizelor a produs deja niște victime colaterale. Acești concetățeni de-ai noștri nu sunt foarte bucuroși de deschiderea porților europene după toate probabilitățile. În viața lor s-a produs o modificare dramatică. Ei trebuie din nou să dea dovadă de ingeniozitate, să găsească soluții. Să sperăm că vor reuși. Anii interminabile ai tranziției i-au călit și i-au fortificat pe cei care au supraviețuit. Nu vom muri de foame, nu-i așa? O bucățică de pâine vom câștiga, orice s-ar întâmpla.
Despre fertilitatea, nu cea demografică, dar cea economică, ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cine a inventat creditul n-a fost un ticălos. Asta trebuie înțeles astăzi, cu atât mai mult cu cât lumea blestemă bancherii și băncile, creditul și creditorii. Adevărul e că nimic n-a mers vreodată fără credit. Nici capitalismul, nici comunismul. Povestea creditului în capitalism e știută. Cine crede însă că sub comuniști n-a existat creditori și datornici, se înșală amarnic. Cea mai mare parte a industriei era subvenționată, adică lucra pe împrumuturi de la stat. Mai precis, primea împrumuturi pe care nu le putea plăti, iar statul ștergea periodic datoriile. Ceea ce era tot o formă de credit. Problema creditului nu e creditul, ci viața pe credit. Aici ne întâlnim cu istoria zilei de astăzi, într-o lume care nu mai știe să trăiască altfel. Uniunea Europeană și Statele Unite dau împreună 50% din producția economică mondială și tot împreună sunt strivite de datorii inimaginabile. Când un om se împrumută, are ceva de dat înapoi. Când două mari puteri se împrumută ca să plătească împrumuturi, nu mai au nimic de dat înapoi. Realitatea în care ne zbatem și vociferăm nu e creditul excesiv, ci lipsa capacității de producție. Cu excepții din ce în ce mai mici, statele lumii vechi nu mai produc sau nu mai produc lucruri pe care lumea le cumpără sigur. Discuția e lungă, dar ceva începe să se înțeleagă în acești ani care vor continua să fie dominați de știri despre datorii și falimente. Fertilitatea economică se stinge, așa cum s-a stins fertilitatea demografică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Costurile anexării Crimeei de către Federația Rusă în timp ar putea fi mai mari, poate chiar de nesuportat. Mai multe ne spune Oana Serafim.
Până acum Rusia a socotit că în politica sa față de Ucraina a înregistrat numai succese. Cursul european al Ucrainei a fost perturbat, a anexat peninsula strategică Crimeea și acum situația tulbure din estul Ucrainei pune sub semnul întrebării alegerile prezidențiale de duminică 25 mai, care ar putea da legitimitate noilor autorități de la Kiev. Și, fără îndoială, Moscova va avea în continuare un cuvânt important de spus în legătură cu evoluția viitoare a vecinei ei. Dar, scrie corespondentul nostru Robert Carlson, pe termen lung și mediu, mai ales dacă Occidentul își va menține unitatea și continuă presiunile la adresa Moscovei, costurile ar putea fi mari, poate chiar de nesuportat. Ceea ce a reușit să obțină Rusia este o izolare mare pe plan internațional. Chiar și cei mai aprigi apărători ai Kremlinului au ajuns la concluzia că Rusia nu are cum să mai fie un partener ca în trecut, pentru că și-a încălcat înțelegerile pe care le-a semnat și legislația internațională. Un prim rezultat este că izolarea sa pe plan internațional va fi în creștere, crede Jan Tehau, director al Institutului Carnegie Europa de la Bruxelles.
In the long term, however, I do believe that Russia has greatly damaged itself on many levels.
Pe termen lung, cred că Rusia și-a făcut mai mult rău. Bineînțeles că încrederea în ea a scăzut în întreaga lume și i-au mai rămas doar foarte puțini parteneri reali și loiali, pentru că și cei mai aprigi apărători ai Rusiei au înțeles acum că Rusia nu va mai fi niciodată partenerul pe care au crezut că l-au. Pe termen lung, costurile vor fi mult mai dramatice, mai ales dacă Occidentul, Uniunea Europeană, va decide să îi aplice sancțiuni mai drastice. Acestea ar putea avea un impact real, dar până acum calculele Rusiei au fost corecte, căci până acum aceste sancțiuni de nivel 3 au tot fost tărăgănate. Până acum, prețul pe care Rusia îl plătește este unul pe care și l-a asumat.
Criza ucraineană și poziția Rusiei au determinat Uniunea Europeană să accelereze eforturile de a-și limita dependența de gazele naturale rusești. Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla în câteva zile, luni sau câțiva ani, crede Jan Tehau, pe termen lung acest lucru se va întâmpla și va reprezenta o pierdere foarte, foarte mare pentru Rusia.
Cu relatarea semnată de Oana Serafim, doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni, 7:30, indică ceasul din studioul Europei Libere. Diseară, colegii mei vă așteaptă cu noi interviuri, comentarii și analize în edițiile de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și respectiv sinteza zilei. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă!